tai jābūt valdības darba grupai. Jo tomēr būtu svarīgi piesaistīt valdības attiecīgo ministriju resursus. Pagaidām tāda koalīcijas lēmuma nav. Jo vismaz no vienotības un no nacionālas apvienības pagaidām nav tā pietiekama entuziasma iesaistīt savas ministrijas šāda darba grupa. Bet vismaz šonedēļ bija vismaz tāds panākts, izdarīt kāds soļus uz priekšu, tad ziņa, ka labi, ja mēs koalīcijas līmenī, tā vēl nav nekāda valdības darba grupa, koalīcijas līmenī mēs izveidosim tādu darba grupu, kura tad runas par iespējamu valdības darba grupas izveidošanu. Jā. Piemēram, ja mēs runājam par iespējām tūlītējiem risinājumiem, tad skaidrs, ka tādi piedāvāti risinājumi, kā PVN samazināšana apkarai, ir pārāk izšķirdējuši, jo tie tomēr dos labumu ne tikai tiem cilvēkiem, kuriem ir ļoti zemi ienākumi, bet arī cilvēkiem ar ļoti augstiem ienākumiem, kuri tomēr var atļauties samaksāt rēķinus.